UJohane wokuqala isahluko sesibili. Bantwana bami, ngililobela lokhu ukuba lingoni. Kodwa uba umuntu esona, silomeli kubaba, uJesu Kristu olungileyo. Yena uyinhlawulo yezono zethu. Kungesizo ezethu zodwa, kodwa lezomhlaba wonke. Lokho okutshengisa ukuthi siyamazi yikuba sigcine imilayo yakhe. Lowo othi, ngiyamazi, kodwa engagcini imilayo yakhe, ungumqambi wamanga, leqiniso kalikho kuye. Kodwa lowo ogcina ilizwi lakhe, uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye impela. Lokho okutshengisa ukuthi sikuye yikuthi lowo othi uhlala kuye, ufanele yena ahambe njengalokhu ahamba uKristu. Bathandekayo, kangililobeli umlayo omutsha, kodwa ngililobela umlayo omdala elalilawo kusukela ekuqaleni. Lumlayo omdala uyilizwi elalizwayo. Kanti ngililobela umlayo omutsha, wona uliqiniso kuye lakini, ngoba umnyama uyadlula, lokukhanya kweqiniso sekukhanya. Lowo othi esekukhanyeni abezonda umzalwane wakhe, usesemnyameni kuze kube lakhathesi. Othanda umzalwane wakhe uhlala ekukhanyeni, kakukho okungamkhuba. Kodwa ozonda umzalwane wakhe usemnyameni, uhamba emnyameni, kakwazi lapho aya khona, ngoba umnyama uwampuputhekisile amehlo akhe. Ngiyalilobela bantwana, ngoba izono zenu zithethelelwe ngenxa yakhe. Ngiyalilobela bobaba, ngoba liyamazi yena okukhona kusukela ekuqaleni. Ngiyalilobela lani izinsizwa, ngoba limnqobile uSathane. Ngilobele lina bantwana, ngoba liyamazi ubaba. Ngilobele lina bobaba, ngoba liyamazi yena okhona kusukela ekuqaleni. Ngilobele lina zinsizwa, ngoba lilamandla. Ilizwi likaNkulunkulu lihlala kini, limnqobile uSathane. Lingawuthandi umhlaba lezinto zasemhlabeni. Uba umuntu ethanda umhlaba, uthando lukayise kalukho kuye. Ngoba konke okwasemhlabeni, inkanuko zomzimba lokukhanga amehlo lokuziqakisa kwalokhu kuphila, kakuveli kubaba, kuvela emhlabeni owonakeleyo. Umhlaba uyadlula kanye lenkanuko zawo, kodwa owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube nini lanini. Bantwana, sekuyisikhathi sokugcina. Njengalokhu lezwa kuthiwa umphiki uKristu uyeza, lakhathesi sebekhona abanengi abaphika uKristu. Ngalokhu siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Baphuma kithi, kodwa babengesibo abakithi. Ngoba uba babengabakithi, ngabe bahlala lathi. Kodwa baphuma ukuze babonakalise ukuthi kabasibo bonke abakithi. Kodwa lina ligcotshiwe ngongcwele, lilokwazi lonke. Kangililobeli ngoba lingalazi iqiniso, kodwa ngoba liyalazi, liyazi ukuthi amanga kawasiwo aweqiniso. Ubani ongumqambi wamanga, uba kungesuye ophikayo ukuthi uJesu unguKristu na? Nguye ongumphiki uKristu, ngoba ephika ubaba lendodana. Ophika indodana kalaye ubaba, ovuma indodana ulobaba. Lokho elakuzwayo kusukela ekuqaleni kakuhlale kini. Uba lokho elakuzwayo kusukela ekuqaleni kuhlala kini. Lani liza kuhlala kiyo indodana la kuye ubaba. Yilokhu asithembisa khona, ukuphila okungapheliyo. Ngililobela lokhu ngalabo abalikhohlisayo. Kodwa linake, ukugcotshwa elakwamukela kuye kuhlala kini. Kalisweli muntu ukuba alifundise. Lokugcoba kwakhe kuyalifundisa ngakho konke. Futhi kuqinisile, kakuqambi manga. Njengoba alifundile, hlalani kuye. Ngakho ke, bantwana, hlalani kuye ukuze kuthi lapho ebonakala, sibe lesibindi, singabi lanhloni, simcathele ekufikeni kwakhe. Uba lisazi ukuthi ulungile, yazini ukuthi ilowo lalowo owenza ukulunga uzelwe nguye.